nam tokko ya gado e boda kararabbitin ka badda jaccu dandaya gafa nabi isa dunya kan rarti jiru wa inni je ekan nam tice tujara ta ko tujira kucu ko kafinya ta gari kanyatu nam tice miskin tice ta ko sne jira kamni sa cuftunu kamadawe makani sa disrazo is arda ga nam tice tujara san dura ceisa aka hamba arkatu sare is dufte mada isa san arrabti gaf ta ko amo miskin tice lazaro san due malaika nis ga majannata gaisit nam tice tujarci san is due awalame innis azaba da kai waiwacho ke sajira akkanis iyu jalqabe ofina godi lazarus na yergi arrabaki akanajis ani vidda gudda kana ke satin cirki akka devise akanajen halleya gudda tu gama kana jira ormi gama kenya jiru akka gama ken dufne ormi gama ke jiru akka gama kenya dufne hindande nam to kolle azabara jannata senun dande Duresi san ammo akkana je Lazaro gama dunya kanatti ergi obbaliyan kiye shananitti akka himu gama azaba kana akkan dufne inni du'e ka eyo deeme itti hime itti amanan lakki jaani deebisa deebisanif kitaaba rabbitti una amanne nama du'e ka ittin amanan eesaani sakkana je dhugumaan isini hima dili keesan rayon deebine toobaa siyon kadhanne azaba kana keessa seentan Isa al-Masih inni nudu arrake'e. Kitaata kenya kabadatu nudu e. Yasa di boda nafsi arkate amma abadifta. Namni satti amanu baka azaba kanan senu. Gatin dili dua. Kenna rabbi ammo jiru abadi Isa al-Masih gofta kenyati. Isa nama haraya nugolun dandaya onni haraya snukenun dandaya. Akkanam tijahama azabatte azaba besan intahina. Dili keesan osoo jirtanu dhiisa ega duutan booda ammoo gizeen hin jiru. Jiruun keenya kuni gabaabdu. Jiruun du'a booda jirtu ammoo jiruu dheertu. Abadii fi abadi. Eenyu beekaan isin keessa. Isin keessaa beekaan ka du'aa boodaa if qopheessu. Qaaliin rabbii akkana jaa. Nam tokko addunyaa kana cufa arkatee nafsee isaa yoo balleesse faayidaa maal arkata?